Josef Gabriel Rheinberger, Stabat Mater, seconda parte, Quis est homo, soprani.
Quis est homo qui non flere, Matrem Christi si non posset contristari Christi matrem contemplari dolentem cum filio pro peccati sua gentis vi subditum et flagellis subditum vidit suum dulcem natum morientem desolatum dum emi dum emisit spiri.